Radio Vatz, FPMA. Mamatzen seinen Vatana Aren Fana.
Amin'ny anaran'Andriamanitra raisy anakary fanamasina. Amen. Fitombavaka FPMA anio talata fahavalo amby roapolo ny volana jolay taona roapolo sy roa arivo. Ny fiaonana amin'ny Jesosy araka ny filazantsara araka ny Jaona ilay vehivavy Samaritanina Jaona toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo. Riavana hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika, izaho izay miresaka aminao no izy. Jaona toko faefatra andinin'ny fa enina amby roapolo. Aoka hiaraka hivavaka isika rehetra. Misaotra indrindra izahay ry Andriamanitra raisanakary fanamasino fa tsy mahafoy anay ianao ka mbola miantso anay hanana firaisana aminao. Taio ary zao fitombavaka izao amin'ny fanatrehanao ary amasiny ny teninao mba hiasa mahery ty anatinay ankatoavanay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hany tomponay sy hanympamonjinay no angatahanay izany aminao. Amen. Rihavana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Araka ny nambara teny am-piandohana dia ny fiaonana amin'i Jesosy araka ny filazantsara araka ny Jaona ny lohahevitra hojerentsika amin'ity herinandro ity. Ary ny Jaona toko faefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo misy ny nionan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritanina no hovajintsika androany. Misy ifampitohizany ny Jaona toko fahatelo nidirantsika omaly sy ny Jaona toko faefatra hojerentsika androany. Izao no tsikaritra zavatra anankiroa. Ingahy ray aman-dreny mpitondra fivavahana Nikodemosy, olona eketeny neketeny teo fiarahamonina tetsy an-daniny omaly ary ramatoa voailikilika tsy fantatra narana akory voatery ny afinafina etsy ankilany androany. Ny fomba mpivavahana mifanaraka amin'izay ekeny be sy ny maro tetsy an-daniny omaly fa ny fomba mpivavahana no heverina ho tsy masina etsy ankilany kosa androany. Ao anatin'ireo elanelana roa ireo no anambaran'i Jesosy amin'ny tenany sy ny asany ny fahamarinana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanaiken'ny olona azy ho hany tompony. Hiditra avy hatrany amin'ny fizarana voalohany ary sika izao ka hovakiana amintsika ny Jaona toko faefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny aloha izany nefa riavana dia andeha isika hihay no hira koralina iray ahy i Jesosy.
andriamanitra mahasoa lontoko dia no adio fo. Fa izao dia saiky nibilisatra tongotro, saiky solafaka andiko satria nialona mpirehare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Iza no hay any an-danitra ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao. Fa na dia alevina aza nofoko sy ny foko dia mbola vatana mpifoko sy anjarako mandrakizay, Andriamanitra, ary indry very izay lavitra anao, ary inganao izay mafoy anao.
Izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nahare fa i Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho ijaonina, kanefa tsy i Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nanakany Galilia indray. Ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy, dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny alehany, dia mipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy samaritana anankiray avy an-tsakarano, dia hoy Jesosy taminy, "Omeo aho hosotrokiko." Fa ny mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy ilay vehivavy samaritana taminy, "Nahoana ianao ny Jiosy ka mangataka amiko sotroina, nefa ho vehivavy samaritanina? Fa ny Jiosy tsy manandraraha amin'ny samaritanina." Jesosy namalika nanao taminy hoe, "Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona." Ola vehivavy taminy, "Tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fanjakana, koa avy aiza no azonao izany rano velona izany? Ianao va aloha lehibe noho i Jakoba razantsika izay nanome anay ity fanjakana ity, sady sy ny zanany mba amin'ny biby no nisotro teto?" Jesosy namalika nanao taminy hoe, "Izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetahita mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay." Hoy ilay vehivavy taminy, "Tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy angetaheta na aketo antsaka intsony."
Misaotra indrindra Tompoko amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Ny amin'ny fahateram-baovao no asintsika resaka amin'ity fanamariana voalohany ity, ary zavatra telo no omarentsika amin'izany. Voalohany, tsy manavaka olona i Jesosy, faharoa manome fiainana mandrakizay jesosy ary fahatelo dia hijerentsika ny amin'ny hataka nataon'ilay vehivavy samaritanina. Hojerentsika zany ny hoe tsy manavaka olona jesosy dia anaovantsika fanamariana vitsivitsy anakidimy raha ny tena marina. Ny andinin'ny faharoa dia milaza hoe tsy jesosy no nanao batisa. Izany dia mba isoroan'i jesosy ny fiheveran-tena nanan'ny olona ka hikatsahany hihoatra ny hafa mandrakariva, hilazany indray hoe za nataon'i jesosy batisa. Efa hitantsika fa olana nahazo tao amin'ny fiangonana tao Korinto izany, araka ny hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany andiny fahafito ambin'ny folo sy ny manodidina azy. Ny Jaona toko fahatelo andinin'ny faharoa amby roapolo, izany hoe ny toy n'ilay teksta antsika omaly, dia milaza fa nanao batisa ihany jesosy tany amin'ny fanomboan'ny ministerany. Tsy maintsy mamaky an'ny Samaria izy hoy ny tenin'ny soratra masina amin'ny andinin'ny fahefatra. Misy fikendren'Andriamanitra ao amin'izany lalana izany. Ny Galilianina dia mpandeha tamin'izany lalana izany ihany, fa reo jiosy avy any Jodia kosa dia nankahala ny Samaritanina izy ka tsy mba namakivaky an'ny Samaria mihitsy. Raha avy any Jodia ho an'ny Galilia izy na hiverina hody any Jodia avy an'ny Galilia, dia aleony manodidina lavitra be fa tsy mamakivaky an'ny Samaria, satria no hevery no mpijangajanga ara-panahy sankretista ny Samaritanina, ka sady jiosy no manompo andriamanikafa. Tsy manavaka olona nefa jesosy fa tolorany ny famonjena daholo ny olona rehetra. Ao anatin'izany a dia hitantsika fa misy ihany kristianina zay atsontsika hoe rasista. Ny kristianina rasista dia efa niala tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra, satria jesosy dia tsy mba rasista, vehivavy samaritanina eto atoniny tolorany famonjena. Maneho ny tsy fahamatorany ilay kristianina rasista izany rasisma nanany izany, ary manome vahana ny devoly anakana ny finoana, ny fatokiana ary ny fitombonin'ny mino, mahatonga ny tsy mino tsy handray an'Andriamanitra koa ny rasisma. Ny andinin'ny fahasivy dia nilazan'ilay vehivavy samaritanina hoe nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroina, nefa vehivavy samaritanina, satria izany no zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany, tsy mifampiraraha amin'ny samaritanina ny jiosy, tsy nahazo ny sotro akory tamin'ny vera nampiasain'ny samaritanina ny jiosy. Fomba efa trany amin'ny Levitikosy toko fadimy ambin'ny folo tany izany no ravain'i jesosy avy hatrany ireo fanao anankiroa izay tsakasitrahan'Andriamanitra. Hitantsika eto amin'ny tantara ny fanaovan'i jesosy izany. Voalohany, no ravan'i jesosy ny tsy fahazaon-dalana miresaka amin'ny samaritanina, ary faharoa, no ravan'i jesosy ny tsy fahazaon-dalana miresaka amin'ny vehivavy eny Masom-bahoaka. Sasatra tamin'ny nalehan'i jesosy ny tenin'Andriamanitra, reraka rabatan'i jesosy, aoka tsy ho adinoina fa olombelona tokoa jesosy a, kanefa izao tsy mba reraka amin'ny fitiavana olona i jesosy, tsy mba reraka amin'ny tiany olona i jesosy. Fanamariana faharoa, manome fiainana mandrakizay jesosy. Ao amin'ny andinin'ny fahafito dia hitantsika fa nisy vehivavy samaritanina anankiray avy andeha hantsaka, tonga teny am-patsakana irery tamin'ny ora fahaenina, izany hoe tamin'ny roa ambin'ny folo atoandro, ora fahaenina hoy ny andininy fahaenina. Tamin'ny fotoana tsy fandehanan'ny olona makeny am-patsakana no nahatongavan'ity vehivavy samaritanina ity no ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina. Raha miteny jesosy hoe omeo aho hosotroiko, dia misy endrika fahamehana ao anatin'izany hataka izany. Eto ihany no ahitana ny resaka fanomezana ataon'ny filazantsara araka ny Jaona. Manambara an'i jesosy izay fanomezana avy amin'Andriamanitra izany, kanefa io jesosy fanomezana avy amin'andriamanitra io koa dia manolotra ny fiainana mandrakizay no resantsika izany omaly. Ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'i kristy sady asehon'ny fanahy masina izay handraisana maimaim-poana ny fanomezana no tsindrina amin'izany. Omeko azo rano velona ho i jesosy. Entin'i jesosy milaza ny fiainana ara-panahy ny teny hoe rano velona, nefa no heveriny ilay vehivavy samaritanina fa miresaka reny rano jesosy, izany hoe rano mandeha fa tsy rano miandrona. Matetika tokoa ry havana dia tsy azo ny olona izay lazain'i jesosy ilay fahazavan'izao tontolo izao. Tsarontsika ny amin'ny resaka nataon'i Nikodemosy. Tsy mahatakatra izay ambaran'ny lanitra ny tontolo lavi ny fahotana. Ny ambaran'ny lanitra dia tsy inona fa ny teny ataon'i jesosy. Izany no mahatonga ny tsy fahazahoana izay ambaran'i jesosy. Ianaova lehibe no jakoba razantsika izay nanome anay ity fanjakany ity sady sy ny zanany mba amin'ny biby no nisotro teto hoy ilay vehivavy samaritanina tamin'i jesosy eo amin'ny 15:10. Ny reharea amin'ilay vehivavy samaritanina ny fambolem-pirazanany izay isainy hatrany amin'ny Efraima sy Manase ka hatrany amin'i Jakoba, ka hatrany amin'i Jakoba. Mahafinaritra nefa ny fambalian'i Jesosy azy amin'ny fambonin'ny tenany manokana ka hevi-dehibe roa no voaresaka eto. Voalohany, ny fitiavan'Andriamanitra ireo izay voahilikilika dia mivohitra eto. Faharoa, ny fambonian'i Jesosy mihoatra amin'ny fomba mpivavahana Jiosy sy ny ambompo mpirazanana dia miseho koa eto. Tsy ny Jiosy ihany, tsy tamin'ny izany fotoana efa ela be izany ihany no misy olona mirehareha amin'ny fambonim-pirazanany, fa eo amin'ny fiangonana kehitriny dia misy kristianina mihevitra fa ny fambonim-pirazanany no maha izy azy, ka izy ihany satria avorazana izy dia izy irery ihany no mandray ny famonjen'Andriamanitra. Tsy hiariavana hevitry ny fanamaloto fahavalo izany, fa tsy ambaran'ny soratra masina. Tsy mba hevitr'Andriamanitra izany, fa toherin'i Jesosy mihitsy aseho mihitsy ny fanoherany izany hevitra mamohehitra izany. Aoka hialantsika raha sanatria misy mbola mitanana izany fiheverany fa ny firazanany no hahavonjy azy izany, ka manao izany ho zava-dehibe anerena ny fiangonana. Ny 15:14 dia ilazan'i Jesosy fa naiza naiza no misotro ny rano izay omeny azy dia tsy angetahita mandrakizay, izao no azo ambara. Ny ataon'ny olona dia mitondra azy ho mila misotro mandrakariva, miverimberina misotro. Fa ny atoloko Jesosy kosa dia manondro fisotroana indray mandeha dia ampy, tsy mila hiverenana fanondroana intsony. Loharano miboiboika ao anaty no fiainana mandrakizay no ampanantenan'i Jesosy, izany hoe misy rano loharano hiboiboika mandrakizay. Ho an'ny mponina any an'efitra tsarovy fa ny rano dia tena zava-dehibe satria manambara fiainana sy fitahian'Andriamanitra. Ka raha loharano miboiboika mandrakizay dia fiainana sy fitahian'Andriamanitra ho mandrakizay no dikany. Dia ro jerentsika ny atak'ilay vehivavy samaritanina. Toa ny Nikodemosy ty vehivavy ity eo amin'ny 15:10 dia nandray an'i Jesosy arak'izay nahitany azy fotsiny ihany, olombelona ihany Jesosy. Matetim-pitranga teo amin'ny mpianatra maro koa izany, hany ka tsy nanjary tsy azony ny dikan'ireo fanoharana maro nataon'i Jesosy. Ny tombontsoa manokana ho an'ny tenany no nanosika ilay vehivavy samaritanina hangataka tamin'i Jesosy. Azo eritreretina ihany izany raha jerena ny fahantrany. Nampiasain'i Jesosy anefa izany mba hitondrany ity vehivavy ity ho amin'ny finoana. ny zava-dehibe dia mianatona ny olona an'i jesosy fa ny ankoatr'izay dia anjaran'ny tompo. Amen. Zao ry havana dia atao amintsika hivavaka any amin'izay toerana misy antsika any ho an'ny ankohonantsika sy ho an'ireo izay namoy avantiana. Hivavaka ho an'ny ankohonantsika isika mba samy anatona an'i jesosy izy ka handray hery avy amin'ny tompo, ary koa mba samy hiaina firaisana amin'ny tompo izy ka hangataka amin'ny tompo izay tena ilainy. Dia hivavaka isika ho an'ireo namoy avantiana mba tsy hanadino ny fitiavan'i jesosy tompo azy izy, ary koa mba ho afaka mandray ny rano velona atolotry ny tompo azy izy. Aoka hivavaka isika rehetra. Jesosy tompo, ataovy mangetaheta izany rano velona avy aminao izany izahay, dia ataovy matoky ny fitiavanao koa, ary sakano tsy hifanavakavaka noho ny famondramponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira fa 57:1-3 no ataontsika ny mpamonjy no mitady. dia miditra amin'ny tapany faharoa isika izay amakina amintsika ny jaona toko faefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo.
Hoy jesosy taminy, andeha ary atsoy vadinao ka makanesa ty. Raha vehivavy namalika nanao taminy hoe tsy manambady aho, hoy jesosy taminy, marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao, nirazantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa ny Jerosalema ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, minoa ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.
Saotra tompoko amin'ny vakiteny. Ny fanekem-pinoan'ilay vehivavy samaritana no resantsika voalohany. Tsy manambady aho izy eo amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Izany dia ilazana amintsika hoe mila lazaina mazava ny fahotana. Tsy nankasitraka na ny tsara ilay vehivavy Jesosy, kanefa tamin'ny tenenany hoe efa nanambady indimy ianao amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo zany a, dia nampiasa ny fahalalany amin'ny mahandriamanitra azy Jesosy mba hikasihana ny fony ity vehivavy samaritany ity sy hanokafany ny masony handinika ny fahantrany ka hanaiky ny fahotany. Hitako fa mpaminany ianao, ny aiky ilay vehivavy ao amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, kanefa ao amin'izany dia mbola tsy fantatra ilay vehivavy samaritanina ho mesia Jesosy, dia mbola dokafany kely mba tsy hidiran'i Jesosy lalina any amin'ilay fanontaniana hanaikeny azy ho mesia. Ndeha ho resantsika ny amin'ny mpaminany. Amin'ny ankapobeny, ny mpaminany dia solitenan'Andriamanitra eo anatrehan'ny vahoaka. Hoy ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy faharoapolo, koa dia iraka solon'ny Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Ny mpaminany zany dia solitenan'Andriamanitra eo anatrehan'ny vahoaka, fa ny mpisorona kosa dia misolitenany vahoaka eo anatrehan'Andriamanitra. Faharoa momba ny mpaminany dia izao, ny faminaniana dia fomba iray iresan'Andriamanitra amin'ny vahoakany ka anomezany toro lalana amin'ny fotoan-tsarotra sy fampanantenana fa izy Andriamanitra no miahy ny fiainan'ny olony eto amin'izao tontolo izao. Ho an'ny olona maro, ho an'ny vahoaka, ny afatra ambaran'ny mpaminany ary mikendry ny anitsy lalana, ny ampahery, ny hiteraka finoana sy fibebahana, ny ampahafantatra ny momba an'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra. Noho ny faminaniana dia manjary tompony andraikitra amin'ny fankatoavany ny fanekena ny vahoakan'Andriamanitra. Matetika dia mampiasa ny krizy eo amin'ny tantara na ara-pinoana ny mpaminany mba hanondrony izay ho avy. Ary farany momba ny mpaminany dia izao, ny mpaminany atao amin'ny testamenta vaovao dia tsy dia mitatitra fanambarana vaovao loatra na tenin'Andriamanitra hafa akoatr'izay efa voambara taloha, fa ny mpaminany atao amin'ny testamenta vaovao dia mpitory ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny toedrarà mifandray amin'ny fanekena. Ny maminany araka ny Korintianina voalohany dia mitory ny filazantsara. Ny mpaminany no fomba ampiasain'ny fanahy masina amin'izao vanim-potoana izao hoentiny manambara ny fampiarana ny fahamarinan'andriamanitra eo anatrehan'ny tranga iray. Jereo ne ny Korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo, satria sady mila mandeha amin'ny finoana ny mino tsirairay araka ny fahazavana noho ny raitsiny no mila mitondra ny hafa androso amin'ny finoana koa izy araka ny fantakaran'ny mino izany. Zay ny amin'ny faminaniana. Fa mivavaka amin'iray amin'ny fanahsin'ny famarinana hoy ny teny hitatsika amin'ny tapany faharoa amin'ity fizarana faharoa ity, avy ny andro. Fa tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no ivavahanareo amin'iray. Jaona toko fahefatra andinin'ny faraika amby roapolo. Mety ho nana fotoana ity vehivavy ity izany fanambarana izany. Mety ho nana fotoana ny mpianatra koa aza, satria tsy toerana no zava-dehibe amin'ny fivavahana fa ny hoe iza no ivavahana na hoe mivavaka amin'iza. Avy ny andro sady tonga kehitriny hoy ny andinin'ny fahatelo amby roapolo dia mety ho mifandray amin'ny teny ao Malaki toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo, miresaka ny fivavahana ho an'ny olona rehetra izany. Nanolotra ny fiainana mandrakizay Jesosy, na tamin'ny fiainana na tamin'ny fahafatesany. Ambarany Jesosy eto amin'izany teny hoe avy ny andro sady tonga kehitriny izany, fa manomboka amin'izao fionana amin'izao ny fotoam-baovao. Santarina amin'izao fionana amin'ny tompo izao koa ho antsika ny fotoana vaovao iainana ny fiainam-baovao. Ny teny hoe fanahy amin'ny hoe amin'ny fanahy sy ny fahamarinana no ivavahana amin'andriamanitra, ivavahana amin'iray. Ny teny hoe fanahy dia midika fa ny fivavahana dia tsy miankina amin'ny toerana na miankina amin'ny zavatra hafa fa iainana amin'ny fanahy. Ny voambolana hoe fahamarinana teo amin'ny tontolo grika dia milaza indrindra fanekena ny fahamarinana ilay zavatra tao an-tsaina, fa teo amin'ny hebreo dia midika ho fitokisana ny fahamarinana ilay zavatra. Raha miresaka ny ray ny tenin'andriamanitra, ny fanoharana ny amin'ny fianakaviana dia manondro an'andriamanitra ho ray. Efa taloha be, efa trany amin'ny Deuteronomy toko faharoa amby telopolo tany, efa nantsoina hoe zanak'andriamanitra ny Israely ary natao hoe rainareo andriamanitra. Ka ny teny hoe ray dia manambara ny fahakekezan'ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny ray. Raha manondro izany amin'ny mpianany Jesosy dia mampirisika antsika mpianany hiaina izany fahakekezana ara-pifandraisana amin'ny ray izany koa izy. Ny teny hoe ray dia fanambarana fototra amin'ny fifandraisana vaovao amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hitatsika izany amin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy ny mpianany ao amin'ny Matio toko fahaenina andinin'ny fahasivy sy ny manaraka ao. Avy ny andro sady tonga kehitriny, entina milaza koa fa miasa mafy Andriamanitra mitady ireo olombelona very noho ny fahotana mba vonjeny. Amen. Ndao ary hivavaka isika any amin'izay toerana misy antsika any, ho an'ireo marary sy ireo mpitsabo, mba hiorona eo akaikin'i Jesosy mandrakariva izy ireo ka handray ny heriny amin'ny fankatoavana ny tenin'ny tompo. Dia hivavaka koa isika, hivavaka isika ho an'ny mpitondra antsika, mba tsy hanavaka na iza na iza izy amin'ny fitantanany ny fitondrana ny vahoaka, ary koa mba tsy hijery afa-tsy ny tombontsoan'ny vahoaka izy ka hizotra ho amin'izany. aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, aza velanao hamita tena hanaritsarona ny fahotana izahay. Fa tario izahay, mba hanao toy ny mpanao salamo izay nilaza hoe ny fahotako nambarako taminao, ary ny heriko tsy mba nafeniko hoy izaho hiaiky ny fahadisoako amin'ny Tompo aho, araka ny hitanay eo amin'ny salamo 8:35. Meonay ny hanao tahaka izany mba azahoanay famelan-keloka avy aminao. Dia omeonay koa ny anaiky ny sitraponao ambaran'ny teninao ampitondrainao ireo mpanomponao maro. Miorina eo aminao toy ny zaza eo akaiky ny ray aman-dreniny no mahatsara anay, Andriamanitra Tompo, ka aza velanao hanalavitra anao intsony izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Mihira fa 3:17 3:34 no ataontsika ry olo-mahantra. Amin'izao fizarana fahatelo sady farany izao dia hovakiana amintsika ny Jaona 4:15 ka hatramin'ny 30.
Hoy ra vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izao izay miresaka aminao no izy. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga, satria vehivavy no nirisahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao na nahoana ianao no miresaka aminy. Dia nandao ny siny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe, andeha izahay hizaroa lehilahy hizaroana izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izaho angano Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy.
Misaotra Tompoko. Fanamariana voalohany amin'izao tapany fahatelo izao, manambara tena i Jesosy. Fanamariana faharoa, lasa mpitory ny filazantsara ilay vehivavy Samaritana. Manambara tena i Jesosy. Hita amin'ny teny nambaran'ity vehivavy ity amin'ny 5:20 fa miandry mafy ny Mesia koa ny Samaritana. Izao no lazainy, fantatro fa avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Raisin'ny Samaritana ho fahafenoan'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany ny fahatongavan'ny Mesia. Ka dia rehefa izany dia nambaran'i Jesosy taminy hoe, izaho izay miresaka aminao no izy. Ahatsiarovana ny Isaia 55:9 izany teny izany, izay manambara mazava ny mahaandriamanitra an'i Jesosy. Misy jeu de mots amin'ilay izao izay izy ao amin'ny anaran'Andriamanitra ao Testamenta taloha izany, ilay antsointsika hoe Jehova, hitantsika ao amin'ny Eksodosy 3:18-19. Raha milaza Jesosy hoe izaho no izy, izaho izay miresaka aminao, dia karazana jus de mots mahatsiaro zany anaran'andriamanitra izany. Tahaka an'andriamanitra izay nanambara tena mazava tao anatin'izany fanambarana ny anaran'izany no anaovan'i Jesosy fanambarana mazava momba ny mamesia azy eto. Izao nefa hafa kely amin'ireo fanambarana hoe izaho izay anaky fito izay hitantsika atin'ny filazantsara araka ny Jaona izany. Ireo fanambarana enina hafa izay ahitana ny hoe izaho izay dia arahana fanambaratoetra, fa eto kosa de hafa kely izany filazana izany eto. Hitantsika ireo fanambarana rehetra ireo a ao amin'ny Jaona toko fahenina, fahavalo, fahafolo, faraika amby folo, fahefatra ambin'ny folo ary fahadimy ambin'ny folo, de ity anjarantsika ety zany no fahafito. Lasa mpitory ny filazantsara ilay vehivavy samaritanina ho isika. Nandao ny sinina izy hoy ny andinin'ny fahavalo amby roapolo. Olona tsy maintsy nanatry maso no afaka mitantara izany ka mitatitra ny fifalian'ilay vehivavy samaritanina sy ny fahamehany hiverina ny tanàna ilaza ny antom-pifaliany. Izany no fifaliany filazantsara, fifaliana maniraka hizara. Ka izy taloha izay niafinafina mba tsy hisy hahita ny nandehanany nankany patsakana no lasa ny seho tamin'ny olona rehetra nampiseho ny nandehanany tany sy ny vokatra raisiny tany. Izao angano Kristy hoy izy manontany amin'ny andininy fa sivy amby roapolo, aseho ny kontekstra nefa, fa tena ninony ilay vehivavy mihitsy amin'izay fa i Jesosy tokoa no ilay mesia. Izay riavana no zaraina amintsika androany ao amin'ity teny ity. Maro ny zavatra nambara tamintsika teto. Nambara tao fa ny mpaminany ao amin'ny testamenta vaovao dia mpitory ny filazantsara, mpanambara ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Manao ahoana ny fandraisanao izany? Manao ahoana ny fandraisanao azy sika ataon'ny mpitandrina ve, sa tsy fitiavan'ny mpitandrina anao, sa kosa tenin'Andriamanitra atolony anao? Manao ahoana ny fandraisanao sy ny fankasitrahanao izay atolotr'Andriamanitra anao? Ekenao ve ny rano velona omeny Jesosy ianao, sa izay araky ny sainao ka nentinao ny tadiavina ihany no raisinao? Fa rehefa tsy izay nomeny Jesosy dia tsy mandray ianao. Fa tsarovy fa ny rano velona omen'Andriamanitra antsika, ary izany no mbola hotoriana amintsika amin'izao alahady manaraka ho avy izao amin'ny alahady faharoa volana aogostra, dia sady manome mihoatra noho izay tadiavintsika, manome antsika ary izay tadiavintsika izany Jesosy amin'ny fanolorany rano velona, no mbola manome fifaliana sy fiainana mandrakizay eo anatiny koa. Mamporisianintsika mba handray izany. Ary farany, ekenao ho ilay mesia kristy mpamonjy tokoa ve Jesosy? Sa mbola hafa no andrasanao? Fa ity vehivavy samaritanina ity na dia naka ny fomba mpivavahana Jiosy azy izy teo fiainany, rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia nanaiky azy ho mesiany koa. Tokoa ianao manao ahoana? Amin'izao ionanao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny izao, raiso izy ho ilay mesia, ho ilay kristy mpamonjy anao. Amen. Izao isika riavana dia tao aminay hivavaka any amin'izay toerana misy antsika any. Hivavaka ho an'ny fiangonana isika mba hanaiky ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany sy ny sitrapony ny kristianina tsirairay ao amin'i Jesosy Kristy. Hivavaka koa isika ho an'ny mpitandrina. Mila ny hivavaka ataontsika ny mpitandrina tompoko, fa tsy mba option zany, fa tena ilain'ny mpitandrina. Hivavaka isika ho an'ny mpitandrina ary mba hahay ampanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy izy, ary koa mba tsy hifantoka afa-tsy ho amin'ny fizarana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izy. Thank you. aoka hiaraka hivavaka isika rehetra. Jesosy Tompo, raha ekenay ny asanao sy ny tenanao dia ho tombonao anay mandrakariva ny firaisana aminao. Ampianary ny fonay izany Tompo, ka taom' izahay hiala amin'ny fitokinay an'izay heverinay fa mety fa hiantehitra kosa amin'ny sitraponao. Miasa amin'ny fiainanay ianao mba azahoanay miara-miaina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako rahay tokan'Andriamanitra no angatanay izany aminao. Amen. Hira fahaenina sy efajato andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo manenonao ray masinao. Fandravonana ary dia hovakiana amintsika ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo.
Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Koa tsarovy fa fahiny anareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazainy ny voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeniny teny fikasana. Dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa, ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa napakekeniny rano Kristy. Fa izy no fihavanantsika izay nahiray antsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony no andravany ny fandrafiana dia ny lalàna misy didy natao ho tandremana mba anakambarany antsika roa tota ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray ka hanaova ny fihavanana ary ampiavana antsika roa tota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana.
Dia mbola hiaraka hivavaka isika Tompoko. Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ity amin'ny tany tahakany any an-danitra. Mihoanay anio izay hanina sahaza ho anay ary mamelany helokay tahakany namelanay izay meloka taminay. Dia aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Alohany andraisantsika ny tsodrandro riavana dia andeha isika hiaino hira koralilahy iraindray, Jesosy ro hazomangasoa. Soary ny tsodrano avy amin'ny tompo. Hitay anareo ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo. Hanandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisana ka fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo amin'ny fifaliana. Isaorana ny Andriamanitra amin'ny anaran'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahymasina. Amen.
mamatsy ny saina ny vatana ary ny fanahy.